Way This Morning.
Hey, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Dalam edisi Kamis tanggal 2 Maret 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kongres Amerika Serikat Selasa malam meluncurkan penyelidikan meluas untuk 2 tahun ke depan terkait persaingan strategis Amerika Serikat dengan Tiongkok.
We must recognize that the CCP wants us to be fractious, partisan, and prejudiced.
Kita harus sadari bahwa CCP ingin kita terpecah, bersikap partisan, dan saling mencurigai.
Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo karena masih dalam proses pemeriksaan.
Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Korea Selatan harus secara lebih eksplisit mendukung perjuangan Ukraina melawan Rusia, kata Duta Besar Ukraina untuk Seoul kepada VOA. Ukraina memperbarui dorongan permintaannya akan persenjataan dari Korea Selatan yang dapat berperan penting membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya yang dikuasai Rusia. Dalam pernyataan tertulis kepada VOA, Duta Besar Dmytro Ponomarenko mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan kemanusiaan yang diberikan Korea Selatan. Akan tetapi, ia menekankan bahwa Ukraina masih sangat membutuhkan persenjataan berat dari Seoul. Sejak invasi Rusia setahun lalu, Ukraina rutin mengajukan permohonan terbuka kepada Korea Selatan untuk memberi mereka bantuan persenjataan. Korea Selatan merupakan salah satu eksportir senjata terbesar di dunia dan baru-baru ini semakin merapat ke barat. Akan tetapi, Seoul belum menyetujui penjualan maupun pemberian sumbangan persenjataan ke Ukraina dengan alasan peraturan hukum dalam negeri yang secara ketat meregulasi pengiriman senjata ke medan perang. Komitmen PBB terhadap lembaga-lembaga demokrasi Irak tetap teguh, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat mengunjungi negara itu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir pada hari Rabu. Dalam konferensi pers di ibu kota, Baghdad, Guterres mengatakan bahwa PBB terus mendukung langkah-langkah yang memberi manfaat bagi semua warga Irak.
When I visited Iraq 6 years ago, the war against Daesh was still raging. Wide swaths of the country lay in ruins.
Ia membandingkan kunjungannya pada hari Rabu dengan kunjungannya ketika ISIS masih mengendalikan sebagian besar wilayah Irak. Ia mengatakan bahwa kunjungannya kali ini merupakan sebuah kunjungan solidaritas dan harapan akan masa depan Irak. Guterres mendesak pemerintahan federal Irak dan pemerintah daerah Kurdi untuk bekerja sama agar menghindari kebuntuan politik lebih lanjut. Pemerintah Irak yang disetujui Oktober lalu membutuhkan dukungan para pemimpin Kurdi untuk menentukan anggaran, namun kesulitan menyelesaikan perselisihan lama tentang transfer anggaran ke Erbil dan bagi hasil minyak antara pemerintahan nasional dan pemerintah Kurdi. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada hari Rabu menghadapi banyak pertanyaan dari Komite Kehakiman Senat Amerika tentang langkah-langkah yang sudah diambil Departemen Kehakiman untuk mengatasi krisis fentanyl. Ketua Komite Kehakiman Senat, Senator Dick Durbin, mengatakan Senator Lindsey Graham menantang saya untuk memberikan perhatian pada korban akibat fentanyl di negara ini sebesar perhatian pada korban tewas akibat senjata api.
Senator, I agree with both you and Senator Graham with respect to how horrible this situation is. I have personally met with the families.
Garland mengatakan ia setuju dengan Durbin dan Graham tentang betapa mengerikannya situasi krisis fentanyl ini. Saya secara pribadi telah bertemu dengan keluarga anak-anak, remaja, dewasa muda, dan bahkan orang tua yang meminum pil ini. Ujarnya seraya menambahkan, mereka mengira hanya minum Adderall atau Oxycodone atau Percocet yang semuanya obat-obatan resep. Padahal sebenarnya itu adalah fentanyl. Dan seperti yang ditunjukkan oleh administrator DEA, 6 dari 10 pil itu merupakan dosis yang fatal. Kematian akibat overdosis di Amerika mencapai rekor pada tahun 2021. Sekitar 3/4 diakibatkan oleh penyalahgunaan opioid pada saat terjadinya krisis yang pertama kali dipicu oleh para produsen obat, apotek, dan dokter yang mendorong penggunaannya kepada para pasien puluhan tahun lalu. Kita beralih ke Myanmar. Pengacara pemimpin Myanmar yang digulingkan junta militer Aung San Suu Kyi yang sedang menjalani hukuman penjara 33 tahun atas tuduhan yang dinilai dibuat-buat telah ditolak bertemu dengan klien mereka selagi mereka sedang mempersiapkan banding, kata pejabat hukum yang mengetahui situasi tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kongres Amerika Serikat Selasa malam meluncurkan penyelidikan meluas untuk 2 tahun ke depan terkait persaingan strategis Amerika dengan Tiongkok. Kongres mendengarkan pendapat dari aktivis HAM Tiongkok dan sejumlah mantan penasihat keamanan nasional. VOA menghubungi beberapa anggota komite tentang isu-isu yang mereka selidiki ke depannya.
Hanya beberapa minggu setelah AS menembak jatuh balon pengintai Tiongkok di lepas pantai South Carolina, anggota Kongres AS meluncurkan penyelidikan ambisius tentang persaingan strategis di antara kedua negara. Mike Gallagher adalah anggota DPR dari Partai Republik dan mengatakan,
"This is an existential struggle over what life will look like in the 21st century."
Ini adalah perjuangan eksistensial tentang kehidupan abad ke-21. Kebebasan mendasar dipertaruhkan di sini. CCP atau Partai Komunis Tiongkok sangat fokus pada cita-citanya untuk masa depan, sebuah dunia yang dihuni oleh negara otoriter yang dilengkapi teknologi pengintaian di mana HAM dinomorduakan setelah kepentingan partai.
Gallagher akan memimpin komite beranggotakan 24 orang yang diharapkan banyak anggotanya menjadi percontohan kerjasama bipartisan. Raja Krishnamurti dari Partai Demokrat mengatakan,
"We must recognize that the CCP wants us to be fractious, partisan, and prejudiced."
Kita harus sadari bahwa CCP ingin kita terpecah, bersikap partisan, dan saling mencurigai. Tetapi yang mereka tidak pahami adalah kebinekaan sudut pandang dan latar belakang kita tidak menjadi hambatan untuk sistem operasional Amerika. Justru itu menjadi karakteristik kita yang menentukan dan menguatkan.
Tetapi para anggota Kongres diberi peringatan oleh mantan penasihat keamanan nasional Trump, AS harus bergerak lebih cepat agar tidak tertinggal. H.R. McMaster adalah mantan penasihat Trump. Dia mengatakan,
"The United States and other nations across the free world underwrote the erosion of their competitive advantages."
Amerika Serikat dan negara-negara lain di barat menanggung akibat terkikisnya keuntungan kompetitif mereka lewat pengalihan modal dan teknologi ke pesaing strategis.
Para anggota komite memberitahu VOA, balon pengintai itu hanya bagian kecil dari ancaman keamanan yang dihadapi Amerika. Dusty Johnson adalah anggota DPR dari Partai Republik dan dia mengatakan,
"It's literally every day on the phones of Americans and that the threat doesn't end there."
Ancaman itu ada di ponsel warga Amerika setiap harinya. Dan bukan cuma itu saja, Tiongkok merupakan sebuah ancaman militer yang besar. Angkatan laut mereka lebih besar.
Komite Urusan Luar Negeri DPR AS sedang memprioritaskan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pemerintahan Biden melarang aplikasi media sosial TikTok yang dimiliki Tiongkok dioperasikan di AS.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras meluasnya aksi demonstrasi yang disebut-sebut sebagai Hari Gangguan Nasional memprotes perombakan aturan hukum termasuk pemberlakuan hukuman mati. Ia menuding pemimpin oposisi Yair Lapid mengobarkan maksud saya anarki. Berikut laporannya.
Pendengar, warga Israel hari Rabu meningkatkan demonstrasi menentang rencana kontroversial pemerintah untuk merombak sistem hukum negara itu. Sejumlah besar demonstrasi terjadi di beberapa kota dan penutupan jalan dilakukan di beberapa lokasi dalam apa yang disebut sebagai National Day of Disruption atau Hari Gangguan Nasional. Untuk pertama kalinya, demonstrasi itu bergulir menjadi aksi kekerasan ketika polisi menembakkan granat kejut dan meriam air ke arah para demonstran. Tindakan keras itu dilakukan tidak lama setelah Menteri Keamanan Nasional Ben Gvir mendesak tanggapan keras terhadap apa yang dikatakannya sebagai tindakan anarkis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam keras aksi-aksi itu dan menuduh pemimpin kelompok oposisi utama Yair Lapid sebagai dalangnya.
Israel pahala be pahala be tokef, Negara Israel bertindak keras ketika demonstrasi terjadi dari sisi selain politik, tidak peduli dari sisi mana asalnya. Hukum harus dihormati. Tidak boleh memukul polisi, mengganggu kehidupan negara, memblokir jalan utama. Saya memahami ada seseorang yang ingin membuat anarki, Yair Lapid namanya. Dia tidak ingin mencapai kesepakatan. Dia tidak menanggapi seruan kami untuk dialog yang tulus. Dia ingin mencegah dialog dan hanya ingin menciptakan krisis dalam pemerintahan.
Serangkaian demonstrasi ini dilakukan untuk memprotes pemungutan suara yang dilakukan di parlemen untuk sebuah rancangan undang-undang yang diperkirakan akan memperlemah Mahkamah Agung. Kelompok-kelompok oposisi ikut mengecam langkah itu memperdalam krisis domestik terburuk di Israel. Perombakan hukum itu telah memicu kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya, diwarnai dengan demonstrasi selama berminggu-minggu dan juga kritik tajam para pakar hukum, pemimpin badan-badan keamanan dan juga bisnis. Ia dinilai memiliki konflik kepentingan dengan menarget para hakim yang mengadilinya dalam kasus korupsi sebelumnya. Presiden Israel Isaac Herzog pertengahan Februari lalu bahkan memohon Netanyahu agar menangguhkan rencananya.
Kesepakatan dapat diraih. Kantor Presiden berkomitmen penuh pada isu ini dan membuka diri setiap saat untuk melangsungkan pembicaraan yang akan memajukan kerjasama yang Anda pilih, baik lewat pertemuan bersama atau pembentukan tim aksi atau komite yang akan merumuskan kesepakatan ini. Apapun cara yang Anda pilih, kapanpun kita dapat menuju diskursus yang konstruktif dan berkelanjutan.
Gelombang kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel semakin memperparah krisis di negara itu. Sejumlah sekutu Israel juga telah menyampaikan keprihatinannya. Di Amerika, Presiden Joe Biden pertengahan Februari lalu menyerukan dicapainya konsensus luas terkait perombakan besar-besaran sistem peradilan itu. Departemen Luar Negeri Amerika kembali menyampaikan harapan serupa dalam press briefing Rabu siang ini. Demikian laporan tim VOA.
Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo karena masih dalam proses pemeriksaan. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri pejabat di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT pada 27 Februari 2023. Namun pengunduran diri tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan karena yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan harta kekayaannya. Kata Suhasil, hal tersebut seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pemerintahan pegawai negeri sipil.
Maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak.
Kendati demikian, Suhasil menjelaskan RAT telah dicopot dari tugas dan jabatannya di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal juga telah memeriksa sejumlah kendaraan mewah yang diduga milik RAT. Namun RAT tidak mengakui bahwa kendaraan tersebut milik pribadinya, melainkan milik kakak dan anak menantunya. Sebagai tindak lanjut, tim pemeriksa telah meminta bukti kepemilikan kendaraan seperti yang dijelaskan oleh RAT. RAT merupakan orang tua Mario Dandi Satrio atau MDS yang menganiaya David pada Senin lalu 20 Februari hingga koma. Kebiasaan Mario memamerkan kekayaan orang tuanya, termasuk kendaraan mewah sebelum peristiwa penganiayaan, mendorong publik untuk mendesak Kementerian Keuangan memeriksa harta kekayaan orang tua Mario yang bekerja di Ditjen Pajak yakni RAT. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, lembaganya telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan RAT. Menurutnya, RAT cukup kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, KPK telah mengirimkan tim ke Minahasa Utara dan Yogyakarta untuk mengecek aset milik RAT.
Kita bisa konfirmasi bahwa yang di media sosial bahwa ada perumahan milik yang bersangkutan, iya, atas nama perusahaan.
Nainggolan menambahkan KPK juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk melakukan verifikasi terhadap laporan LHKPN yang dicurigai tidak jujur. Antara lain dengan pihak perbankan, Samsat untuk verifikasi kendaraan bermotor, Bursa Efek, dan Asosiasi Asuransi. Namun ia menjelaskan sistem LHKPN memiliki keterbatasan karena tidak ada sanksi pidana melainkan hanya administratif dari atasan penyelenggara negara. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.